Գլուխ 18-րդ. Կեսօրվա մոտ ծեր Ջո Թեմբլյուն ներս մտավ։ Նա գալիս էր եգիպտացորենի արտից, որտեղ շուռ էր տվել շարան մեջ հողը։ Թեև 65 տարեկան էր, գլխի ու մորուքի մազերը սպիտակել էին, բայց երևում էր, որ ուժն ու եռանդը չէր պակասում նրան, և դեռ կապրեր, մինչև դառնար 90-100 տարեկան։ Նա ուներ կապույտ, սրաթափանց աչքեր, վարդագույն այտեր, լայն ու զորեղ ուսերը բարակ մեջքի վրա վկայում էին, որ երիտասարդ հասակում նա պետք է, որ գեղակազմ տղամարդ եղած լիներ։
«Ինչպե՞ս եք, միստր Վիթլա»,
հարցրեց նա շնորհալի ու հանդարտ ձայնով, մոտենալով Յուջինին, դաշտի դեղին ցեխը դեռ երկարավիս կոշիկների վրա։ Նա դուրս քաշեց մեծ տանակը և սկսեց տաշել փոքրիկ մի ճյուղ, որ բերել էր հետը։
«Ուրախ եմ, որ տեսնում եմ ձեզ. Իմ դուստրը Անջելան շատ բան է պատմել ձեր մասին»։
Նա ժպտաց, նայելով Յուջինին։ Անջելան, որ նստել էր հյուրի կողքին, վեր կացավ ու շարժվեց դեպի տուն։
«Ուրախ եմ, որ տեսնում եմ ձեզ», ասաց Յուջինը։
«Ինձ դուր է գալիս ձեր ագարակը. Բարեբեր հող է երևում»։
«Բարեբեր է», ասաց ձեր նահապետը, մոտ քաշելով մի աթոռ, որը դրված էր ծառի բնի մոտ, և նստելով։
Յուջինը նորից պառկեց ճոճացանցի վրա։
«Այս հողը հարուստ է կրով, ածխածնով ու նատրիումով, որոնք աճեցնում են բույսը. այստեղ պարարտանյութի շատ քիչ կարիք կա, շատ քիչ. գլխավորն այն է, որ հողը լրիվ մշակվի և ազատ լինի միջատներից ու սեզերից»։
Նա մտախոհ տաշում էր ճյուղը։ Յուջինը նկատեց նրա գիտելիքները ֆիզիկայից ու քիմիայից, որոնք վերաբերում էին գյուղատնտեսությանը։ Նա ուրախությամբ տեսնում էր մի մարդու, որի մոտ հողագործությունը և գիտելիքները զուգակցված էին։
«Գալիս, ճանապարհին տեսած հորենի սքանչելի արտերը», նկատեց Յուջինը։
«Այո, ցորենը լավ է աճում այստեղ», շարունակեց Բլյուն, «երբ եղանակը բավարար չափով նպաստավոր է լինում. եգիպտացորենը նույնպես լավ է. խնձորենին սքանչելի բերք է տալիս. խաղողն էլ ընդհանրապես հաջող է աճում այս նահանգում. ես միշտ մտածել եմ, որ Վիսկոնսինի նահանգը Միսիսիպիի հովտի մյուս նահանգների նկատմամբ մի շարք առավելություններ ունի. այստեղ կլիման չափավոր է, գետերն ու առվակները ավելի շատ են, և մակերևույթը սքանչելիորեն ալիքավորված է. հյուսիսում կան հարուստ թանքավայրեր և առատ անտառանյութ. մեզ մոտ Վիսկոնսինում ժողովուրդը բարգավաճում է. մեր նահանգը մեծ ապագա ունի»։
Մինչ նա խոսում էր, Յուջինը նկատեց, թե որքան լայնադիր են նրա աչքերը։ նրան դուր էր գալիս այս մարդու իր նահանգի և երկրի մասին ունեցած բարձր կարծիքը։ այս ծերուկը փոքրիկ հողակտոր վարող գյուղացի չէր, այլ ագարակատ էր, բառիս լայն իմաստով, հողը մշակող, և հասկանում է իր կոչումը. մի ամերիկացի, որ սիրում է իր նահանգը ու հայրենիքը։
«Ես միշտ Միսիսիպիի հովտի մասին մտածել եմ, որպես մեծ ապագա խոստացող երկրամասի», ասաց Յուջինը։ «Պատմությանը հայտնի են Նեղոսի հովիտը, Եփրատի հովիտը, իրենց մեծաքանակ մնակչությամբ, բայց սա անհամեմատ ավելի մեծ է. ես զգում եմ, որ ապագայում դեպի այս հովիտը կդիմեն մարդկային մեծ զանգվածներ»։
«Սա աշխարհի նոր դրախտն է»,
ասաց Ջո Թեմբլյուն, թողնելով տաշելը, և վեր բարձրացնելով աջ ձեռքը ասացին ուժգնություն տալու համար։
«Մենք դեռ չենք հասկացել նրա հնարավորությունները. այստեղ կարելի է ստանալ այնքան միրգ, եգիպտացորեն, ցորեն, որ կարելի կլինի կերակրել շատ ազգեր. երբեմն ես ապշում եմ հողի արգավանդության վրա. այնքան առատաձեռն է այն. նման է մոր, որ միայն խնդրում է լավ վարվել իր հետ, որպեսզի իր ամբողջ ունեցածը տա»։
Յուջինը ժպտաց։ իր ապագա ներոջ մեծ զգացմունքները հրապուրեցին նրան։ նա զգաց, որ կարող է սիրել այս մարդուն,
նրանք խոսեցին նաև այլ բաների շուրջը. Շրջակայքի բնակչության, Չիկագո քաղաքի աճի, Վենեսուելայի հետ պատերազմի բռնվելու սպառնալիքի, դեմոկրատական կուսակցության մեջ մի նոր ղեկավարի Երևան գալու մասին, որը շատ էր հիացրել Ջոթեմին. Մինչ նա պատմում էր այս վերջինիս գործունեության մասին, երևում էր, որ նրան վերջերս հանդիպել էր Բլեքվուդում. Դռան մոտ երևաց Միսիս Բլյուն.
«Ջոթեմ», կանչեց նա.
Նա վեր կացավ.
«Ըստ երևույթին կինս մի դուլ ջուր է ուզում»,
ասաց նա և հեռացավ. Յուջինը ժպտաց. Որքան հաճելի էր. Կյանքը այդպես էլ պետք է լիներ. Առողջության, ուժի, ազնիվ բնավորության, հասկացողության և պարզության մի ամբողջություն. Նա ուզեց, որ ինքն էլ Ջոթեմի նման մի մարդ եղած լիներ. Նույնքան առողջ, սրտազեղ, ազնիվ և ուժեղ. Եվ երևակայեցեք, որ նա 8 երեխա էր մեծացրել. Զարմանալի չէր, որ Անջելան լավիկն էր. Անկասկած բոլորն էլ այդպես էին. Մինչ նա ճոճվում էր, Մարիետան վերադարձավ ժպտալով. Նրա խարտիաշ մազերը քամին ցրել էր դեմքի վրա. Նա ևս հոր նման կապուտաչիա էր, նրա նման տաքարյուն խառնվածքով, ջերմ ու կարմիր այտերով. Յուջինը զգում էր, որ այդ աղջիկը հրապուրում է իրեն. Նա մասամբ հիշեցնում էր Ռուբիին, մասամբ Մարգարետին. Առողջությունից ու երիտասարդությունից նա փտտում էր. «Դուք Անջելայից ուժեղ եք», ասաց Յուջինը, նայելով նրան.
«Օ, այո, ես միշտ կարող եմ Անջել Ֆեյսին հետևում թողնել»,
բացականչեց նա.
«Երբեմն կռվում ենք, բայց ես կարող եմ ուզածս բանը նրա ձեռքից խլել. Նա ստիպված է զիջել. Երբեմն այնպես եմ զգում, թե մեծը ես եմ. Ես եմ միշտ ղեկավարում».
Յուջինը բերկրանք զգաց այդ Անջել Ֆեյս երկրորդ անունից. Մտածում էր, որ դասազում է Անջելային. Նա նման էր հին ֆոլիանտներում կամ եկեղեցական վիտրաժներում հրեշտակների նկարների. Յուջինը տարտամորեն մտածում էր, թե արդյոք Մարիետայի խառնվածքը ավելի դուրեկան չէ, ավելի սիրելի ու քնքուշ. Բայց նա այդ մտքերը վանեց գլխից. Զգում էր, որ այստեղ պետք է հավատարիմ լինել Անջելային. Մինչ նրանք խոսում էին, կրծեր որդին Դեյվիդը, եկավ նստեց նրանց մոտ, կանաչի վրա. Նա 16 տարեկան էր, և համեմատած իր տարիքի հետ ավելի կարճահասակ էր ու ամրակազմ, ուներ խելացի տեսք և զննող աչքեր. Յուջինն անմիջապես նրա նկարագրի մեջ նկատեց կայունություն ու մեղմաբարո ուժ. Նա սկսում էր տեսնել, որ այս երեխաները ժառանգել են իրենց ծնողների բնավորությունն ու առողջությունը. Այս միտուն էր, որտեղ կրթում մեծացնում էին հաջողակ երեխաներ. Կարճ ժամանակից հետո եկավ և Բենջամինը. Բարձրահասակ, գերաճած պուրիտանական երիտասարդ, արևմտյան բարեփոխությամբ. Ապա եկավ Սեմուելը, տղաներից ամենամեծը և ամենատպավորիչը. Նա մարմնեղ ու զվարթ էր, ինչպես հայրը, թուղ դեմքով և ջահել կաղնու նման ամրակազմի երիտասարդ. Խոսակցությունից Յուջինն իմացավ, որ նա երկաթուղային է Սենտ-Պոլում, և 3 տարվա բացակայությունից հետո կարճատև արձակուրդով տուն է եկել. Նա աշխատում էր մեծ հյուսիսային երկաթգծում, արդեն կայարանապետի երկրորդ օգնականներ, և ընտանիքի կարծիքով մեծ հեռանկարներ ուներ. Յուջինը կարող էր տեսնել, որ բոլոր տղաներն ու աղջիկները Անջելայի նման անշեղորեն ազնիվ են ու ճշմարտասեր. Նրանք բոլորն էլ դաստիարակված էին քրիստոնեական առաքինության հասկացողությամբ և ոչ թե դրա եկեղեցական մեկնաբանությամբ, այլ իսկական քրիստոնեական, որը չի բացառում համբերատարությունը և ներողամիտ վերաբերմունքը մարդկային թուլությունների հանդեպ. Նրանք հնարավորության սահմաններում հնազանդվում էին 10 պատվիրաններին և ապրում էին, ինչպես մարդիկ են ասում, ողջամտության ու պարկեշտության սահմաններում. Այդ ստիպում էր Յուջինին զարմանալ ու մտածել. Անձնական բարոյական թուլությունը իր համար առեղծված էր. Նա մտածում էր, թե արդյոք ինքը ամբողջությամբ սխալ էր, իսկ այս մարդիկ բոլորովին ճիշտ. Սակայն անըմբռնելի տիեզերքը քիմիայի խորհրդավորությամբ միշտ նրա հետ էր. Կասկած չկար, որ տվյալ հասարակական կարգում ինքը տեղ չուներ. Իսկ ինչ վերաբերում էր ընդհանրապես կյանքին, ոչինչ չէր կարող ասել. Ժամը 12:30-ին Միսիս Բլյուն դռնից հայտնեց, որ նախաճաշը պատրաստ է, և բոլորը վերկացան։ Դա ընտանեկան պարզ մի հաց կերույթ էր, որը սովորական է ֆերմերական կիրթ ընտանիքներում։ Սեղանի նառատությամբ տրված էր թարմ կանաչեղեն, կանաչ ոլոր, նոր հավաքված կարտոֆիլ, կանաչ լոբի։ Միսը գնել էին շրջիկ մսագործից, որը սպասարկում էր այդ շրջանի, և Միսիս Բլյուն պատրաստել էր տաք փխրուն բիսկվիտներ։ Յուջինը ասաց, որ կաթի շիճուկ շատ է սիրում, և նրա առջև դրեցին միսափոր շիճուկ, ասելով, որ իրենք ընդհանրապես շիճուկը տալիս են խոճկորներին, և թե երեխաները առանձնապես չեն սիրում։ Նրանք խոսեցին ու կատակեցին, և Յուջինը լսեց տարօրինակ տեղեկություններ շրջապատի այս կամ այն մարդու մասին, թե ինչպես օրինակ մի ագարակատիրոր ձիերից մեկը սատկել է փորացավից, մի այլ ագարակատեր պատրաստվում է հնձել ծորենը։ Հաճախ խոսում էին մյուս երեք ավակ քույրերի մասին, որոնք ապրում էին Վիսկոնսինի այլ քաղաքներում։ Ըստ երևույթին, նրանք շատ երեխաներ ունեին, որոնք բավականին չարաճճի էին։ Բոլորն էլ հաճախ լինում էին այդ տանը, իրենց ծնողների մոտ, և ընդհանրապես սերտ կապված էին ընտանիքի շահերի հետ։ «Որքան շատ իմանաք Բլյուների ընտանիքի մասին», ասաց Սեմուելը Յուջինին, որը զարմանք էր հայտնել ընտանիքի շահերի խնդրում գոյություն ունեցող համերաշխության մասին։ «Նույնքան լավ կհասկանաք, որ սա մի ընտանիք չէ, այլ տոհմ է. Նրանք սոսնձով կպած են իրար»։ «Դա սքանչելի գիծ է», ծիծաղեց Յուջինը, որը նման հետաքրքրություն չուներ իր ազգականների նկատմամբ։ «Լավ, եթե ուզում եք իմանալ, թե ինչպես բոլոր Բլյուները միացած են իրար, փորձեցեք նրանցից մեկին նեղացնել», նկատեց ներս եկած հարևաններից մեկը, որի անունը Ջեք Դոլ էր։ «Դա իհարկե ճիշտ է, չէ՞ քույրիկ», ասաց Սեմուելը, որը նստած էր Անջելայի կողքին, ձեռքը քնքշորեն դնելով քրոջ թևին։ Յուջինը նկատեց նրա շարժումը։ Անջելան խանդաղատանքով ու դրականորեն շարժեց գլուխը։ «Այո, մենք Բլյուներս խիստ համերաշխ ենք»։ Յուջինը գրեթե նախանձում էր Սեմուելին, քրոջը ցույց տված ակներև համակրանքի համար։ Նա մտածում էր, թե արդյոք հնարավոր է նման մի աղջկա կտրել այսպիսի մթնոլորտից, ամբողջովին անջատել նրանցից, տանել բոլորովին տարբեր մի աշխարհ։ Արդյոք Անջելան կհասկանար իրեն, ինքը կկարողանար միշտ մնալ նրա կողքին։ Նա ժպիտով նայեց Ջոթեմին ու Միսիս Բլյուին և մտածեց, որ ինքը պարտավոր է այդպես լինել։ «Բայց կյանքը տարօրինակ բան է, չես կարող ասել, թե ինչ կպատահի»։